Det här är en svår tid för Sverige. En 25-årig kvinna gick och la sig igår en helt vanlig kväll, men fick aldrig vakna igen. I morse dödades hon i ett sprängdåd i Uppsala. Mina tankar är med henne och hennes familj.
Fimmtudagskvöldið 28. september 2023 flutti Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, sérstakt ávarp til þjóðarsinnar í sjónvarpi. Það þarf mikið til að sænskur forsætisráðherra geri slíkt. Carl Bildt ávarpaði þjóðina 92 eftir skotárásir á innflytjendur, Göran Persson 2003 eftir morðið á Önnu Lind, Stefan Löfven 2020 heimsfaraldur koronaveiru og Magdalena Andersson 2022 innrás Rússa í Úkraínu. Úlf Kristersson vildi ræða öldu, ofbeldis og dauðsfalla af völdum skipulagðrar glæpastarsemi. Vissulega höfðu Svíar átt í miklum vanda með ofbeldisfull glæpagengi lengi en þarna haustið 2023 var, sagði Kristersson, ástandið verra en nokkru sinni fyrr. Ekki bara glæponarnir sjálfir heldur alsaklaust fólk sem tengdist undirheimum ekki neitt, dróst inn í ofbeldissvaðið og féll unnvörpum í skot og sprengju árásum í sænskum, borgum og bæjum, líka börn.
Nu drabbas allt fler barn och helt oskyldiga människor av det grova våldet. Jag kan inte nog understryka hur allvarligt läget är.
Þetta var ástand sem aldrei hafði áður sést í Svíþjóð, sagði forsætisráðherrann. Raunar aldrei sést í nokkru landi í Evrópu.
Sverige har aldrig förr sett något liknande. Inget annat land i Europa ser något liknande.
Í ávarpi sínu hét Kristersson því að grípa til umfangsmikilla aðgerða til að ráða niðurlögum skipulagðrar glæpastarsemi. Þar var sannarlega af nógu að taka. En þessi fordæmislausa ofbeldis alda sem hafði svelt Svíþjóð í sig 2023 mátti þó að stórum hluta rekja til eins rifrildis sem blossaði upp milli tveggja manna frá Uppsölum, manna sem eitt sinn voru nánir vinir.
Ég kom knullegir frá topp til tó. Það er sista gungi ég segir það. Ég kom að smella varenda trapp, skjuta varenda huvud.
En blóðugt uppgjör þeirra átti síðan ekki aðeins eftir að heimta líf fjölda saklausra borgara.
Säkerhetspolisen kan nu konstatera att kriminella nätverk i Sverige är en proxy som Iran använder sig av.
Heldur einnig berast út fyrir landamæri Svíþjóðar og blandast inn í alþjóðapolitík og stríðsátök.
Ég njútir af þetta. Ég hoppas ni läser nyheterna.
Það leiði ekki á ígja löngu þar til starfsfólkið á Hotel Elite í Stokkólmi fór að gruna gestin í herbergi 430 eitthvað misjamt. Hotel Elite er á Östermalm í fínum hluta sænsku höfuborgarinnar og gestir eru flestir businessmenn í vinnuferðum. En sá sem 30. mars 2020 tekkaði sig inn á herbergi 430 var ungur maður. 26 ára, krúnurakaður, skeggjaður með tattú á hálsinum. Hann borgaði með reiðufé og vildi vera í herbergi 430 í heilan mánuð. Hann kom svo mikið og fór, fekk oft gesti og virti stundum vera á einhverju. Þegar hótelstarfsmaður spurði unga mannin hvað hann gerði, sagðist hann flytja inn ítölsk matvæli en hljómaði samt einhvern veginn ósamfærandi. Eftir rúma viku af þessu 7. apríl ákvað hótelstjórinn sjálfur að fara inn í herbergi 430 þegar gesturinn var ekki við og athuga hvað væri á seiði. Það fór alls ekki á milli mála. Það var talsverð óreiða í herberginu, óhreinir diskar og glös og snakkpokar á borðum en líka opin Ralph Lauren taska full af einhverjum bláum og appelsínugulum pillum. Hótelstjórinn hringdi á lögregluna. Við nánari leit í herberginu fundu lögreglumenn hálft kíló af amfetamíni, hálft kíló af kókaini og meira en milljón sænskar krónur í reiðufé. Ungi maðurinn með hálstattúin sneri aftur á Hotel Elite meðan lögregla var að störfum, kom auga á lögreglumenn í andirinnu og sneri við hæl en lögreglumenn hlupu hann uppi. Hann reyndist vera með lykla á sér að íbúð aldraðrar ömmu sinnar ekki langt frá hótelinu þar sem fundust svo meiri eiturlyf, mörg þúsund epillur og talsvert magn af kókaini. Nokkuð ljóst var að þetta var ekki allt til enganóta. Einnig fannst vog, plastpokar, umslög og annað sem benti til þess að ungi maðurinn í herbergi 430 hefði þann starfað selja efnin eða koma þeim áfram á aðra. Kannski þess vegna sem komu svo oft gestir til hans á hótelið. En í yfirheyrslu kannaðist hann ekki við neitt, kannaðist ekki við að starfa með eða fyrir nokkurn annan, hann svaraði alls engum spurningum lögreglu. Svo rannsóknin á máli hins grunaða eiturlyfjasala í herbergi 430 á Hotel Elite gekk lítið. En vendingar sem þegar höfðu orðið suður í Frakklandi komu til með að breyta því. Einhverjum vikum áður í mars 2020 hafði lögreglunni í Frakklandi tekist að brjótast inn í dulkóðaða farsímakerfið EncroChat. EncroChat þetta var sett upp á annars venjulegum Android-símum og var búið ýmsum varúðarráðstöfunum sem koma áttu í veg fyrir að óviðkomandi kæmust í upplýsingar og samskipti í símanum. Í raun og veru var kerfið þetta notað nær eingöngu af glæpamönnum til þess að eiga samskipti sín á milli án þess að þurfa að óttast að löggjumann væri að fylgjast með. En frönsku lögreglunni tókst loks á einhvern hátt að koma njósnabúnaði inn í EncroChat og gátu lögreglumenn þannig lesið orðaskipti notenda, glæbónana, í rauntíma og varðvættu. Svona EncroChat símar voru í notkunn af misindismönnum víða Evrópu og franska lögreglan deildi upplýsingum úr rannsókn sinni með Europol og evróskum kollegum. Þannig fekk sænska lögreglan að gangað upplýsingum úr EncroChat sem sneru að Svíþjóð miðjan apríl 2020 og það var af nógu að taka. Sænskir krimmar reyndu styggir notendur EncroChat og töluðu þar fjálglega eiturlyfja viðskipti, vopnasmygl, líkamsárásir og morð. Meðal þeirra sem hafði EncroChat síma í sínum fórum var ungi maðurinn á herbergi 430 á Hotel Elite í Stokkólmi. Nú gat lögreglan lesið skilaboð sem hann hafði fengið og sent meðan hann dvaldi á herberginu. Hann reyndist hafa fengið reglulega fyrirmæli að fara með stórar eiturlyfja sendingar hingað og þangað stór Stokkólmssvæðið og nærliggjandi bæja og einnig seðlabúnt 2000 sænskra króna. Samskipti á EncroChat voru eins og gefur að skilja nafnlaus. Notendur notuðu dulnefni sem engin leið átti að vera að rekja til þeirra. Sænsku lögreglumennirnir sem fóru í gegnum EncroChat skilaboð unga mannsins á herbergi 430 sáu því ekki í raun og veru frá hverjum mann fekk fyrirmælin, sáu bara notendanafnið, Fox Curtis. Og eftir því sem sænska lögreglan grúskaði í gögnum úr EncroChat kom í ljós að notandin Fox Curtis hafi verið víðar að verki. Ungi maðurinn í herbergi 430 var ekki sá eini sem hann var að skipa fyrir á sama tíma, láta sækja og skutla fyrir sig ólöglegum varningi og peningum þvers og kruss. Hann virti stíla með háar fjárhæðir og mikið magn af eiturlyfjum. Lögreglan sem taldi sig vita svona allavega eitthvað hverjir væru stórtækastir í undirheimum Svíþjóðar þá stundina koma fjöllum, kannaðist ekkert við kauða, sem þó var greinilega stórlags í bransanum. En það var þó ekki erfitt að komast að því hver leyndist á bak við dulnefnið Fox Curtis. Svo mjög höfðu hinnir glæpsamlegu notendur EncroChat treyst á þjónustuna að þeir létu þar ýmislegt flakka. Og Fox Curtis hafði meðal annars oftar en einu sinni sent öðrum notendum kennitöluna sína. Hann reyndist líka hafa notað EncroChat til að spjalla við mömmu sína. Ari Saleh var komin 9 mánuði á leið þegar hún flúði heimili sitt í Suleimania, Íraska, Kurdistan. Það var 1986, stríð á milli Írak og Íran stóð sem hæst og Pari, 22 ára, hafði barist með andspyrnuhreyfingu Kurda Peshmerga. Hún og eiginmaður hennar og samherji í Peshmerga, Raukat Majid, komust á hestbaki yfir landamæri Íraks og Írans þar sem sonur fættist 12. júli 1986 og fekk nafnið Rafa. Síðan hélt litla fjölskyldan ferð sinni áfram vestur. Þau komust alla leið til Svíþjóðar þar sem þau áttu ættmenni og settu stað í Uppsölum. Pari og Raukat skildu þó ekki löngu eftir komuna til Svíþjóðar. Skilnaðurinn var erfiður, Raukat flutti til höfuðborgarinnar og Pari var eftir í Uppsölum með soninn Rafa sem ber eftirnafn föðursins Majid. Pari vann myrkrana á milli sem sjúkraliði en lenti samt í fjárhagskrökkum eftir að hún að eigin sögn gekkst í ábyrð fyrir láni einhvers nákominn sem borgaði ekki. Á tímabili mistu mæðginin húsnæði sitt og urðu að fá inni hjá ættingjum í einum af fjarlægu útkverfunum norður af Stokkólmi. Í gegnum þetta allt gekk Rafa sæmilega í skóla, hann var þó engin voðalegur áhuga maður námsbækurnar, frekar feimin piltur sem sagði fátt, sagði samferðafólk hans síðar, en 13 ára 1999 tók hann þátt í söngvakeppni fyrir krakka sem verslunarmiðstöð nokkur í Uppsölum efndi til. Så var jag liten och sliten. Jag trodde att examen. Rapplaget hans Hvernig fer þetta lenti í 10. sæti í keppninni. Ekki vita til þess að Ráa litli hafi gert fleiri lög, en það var tónlistin líklegast ekki heldur það sem helst togaði í hann. Eitt árið í menntaskóla upp úr aldamótum breyttist allt í einu Ráa, tóku samnemendur hans eftir. Hann varð öruggari í fasi og framkomu og fór að mæta í skólan í klæddur dýrri merkjavöru. Hann kom keirandi á rauðum bíl og sýndi krökkum í skólanum að skottið var fullt af varningi, fötum, gullkeðjum og armbandsúrum og farsímum. Orðið á göngum skólans var að þetta væri þýfi sem Rafa væri að selja fyrir einhvern eldri krimma. Orðið á göngunum var líka að Rafa væri farin að selja fíkniefni. Eftir menntaskóla hélt Rafa áfram að selja eitt og annað. Hann var braskari af Guðs náð og seldi hvað sem var eiginlega sem hann gat grætt á, síma, skartgripi, úr, merkjavöru, brennivín. Tvítugur 2006 komst hann í fyrsta sinn í kast við lögin og var dæmdur í 3 mánaða fangelsi fyrir þjófnað. 3 árum síðar voru hann og kærasta hans, barnsmóðir og eiginkona í dag, handtekinn í tengslum við rannsókn á smygli á kókaíni frá Hollandi. Í íbúð þeirra í Uppsölum fannst 1,5 kíló af kókaíni og mörg 100 lítrar af ólöglega fengnum vodka. Ráa var þá dæmdur í 8,5 árs fangelsi. Hann sat inni 2/3 dómsins, var látin laus á skilorði í ársbyrjun 2015. En bara nokkrum mánuðum síðar var hann tekin aftur. Lögregla fann þá heima hjá honum mörg kíló af stolnum gullskartgripum. Þegar hann var aftur látin laus á skilorði í mars 2018 hafði Rawa Majid, 32 ára, setið nær fjórðung af ævisinni í fangelsi. Hann var samt engin rosalegur stórlags að neittn taldi, bara einn af óteljandi bröskurum í undirheimum Svíþjóðar á þessum tíma. Útkverfi sænskra borga og bæja loguðu í átökum milli glæpagengja yfirráð yfir svæðum og mörkuðum. Rawa Majid var ekki einn þeirra smákrima sem lögregla fylgdist sérstaklega með þarna eða fjölmiðlar skrifuðu En Rawa Majid hafði mikinn metnað. Hann vildi verða stærstur í bransanum.
Það verður haust sól og blíða í uppsölum helgina og það er enn möguleiki á því að fá sér ís út í sólinni.
Frétt í Uppsala nýja tíðning 13. oktober 2018.
Þó að það sé komið fram í miðjan oktober er ístíminn ekki liðin. Ísbúðun á horninu á skóla og Svartbæksgötu verður með opið alla helgina.
Í fréttinni er rætt við Lars, ellilífeyrisþega sem vann í sjálfboðavinnu sér til dægrastyttingar í þessum litla íssöluvagni við bakka fýris árinar sem rennur í gegnum mið borgu Uppsala. Oktober hafði verið hráslagalegur hinga til en það var spáð 18 stigum helgina og vafalaust myndi fólk vilja ísa sig í gang. Þetta yrði þó síðasta helgi ársins, sagði konan sem undanfarin sumur hafði rekið ísvagnin við Uppsala nýja tíðning. Hún var kölluð Sara í blaðinu, það var nafn sem hún notaði stundum, en í raun og veru hétt hún Pari Sale og var móðir eiturlyfjabraskarans Rawa Majid. Það var Rawa Majid sem var notandinn sem kallaði sig Fox Curtis á EngroChat. Það fór ekki á milli mála þar sem hann hafði sendt öðrum notendum kennitöluna sína, skjáskot af heimabanka og aðrar persónulegar upplýsingar. Rawa var af kurdískum ættum og hafði lengi verið kallaður refurinn, það gátu margir samferðamenn hans vitnað. Annar EngroChat notandi sem Fox Curtis var í tíðum samskiptum við kallaðist Inedible Palm, óætur pálmi. Notendanafn Fox Curtis var auðskiljanlegt en stundum voru notendanafnin á EngroChat bara einhver orð valin af handahófi. En Inedible Palm þessi átti einungis samskipti við Fox Curtis á EngroChat engan annan. Inedible Palm og Fox Curtis skiptust á tíðum skilabóðum, það var mikið tal seðlabúnt og peningasendingar hingað og þangað, útreikningar á háum summum. Ísbúð hafði líka reglulega borið á góma í spjalli þeirra, svo hafði refurinn óskað Inedible Palm til hamingju með mæðradaginn og sent broskall og tvö hjörtu. 25. ágúst 2020 bankaði lögreglan þess vegna upp á heima hjá Pari Sale í fjölbýlishúsi í norðaustur hluta Uppsala. Í íbúðinni hennar fannst ýmislegt forvitnilegt, aðalega þó peningaseðlar. Upprúlað seðlabúnt inn í sokk, inn í opnhanska í eldhúsinu, 30.000 sænskar krónur. Inn í ermunum á baðsloppum sem hengu á hurðin í svefnabergi, 20.000 króna til viðbótar. Í blómavasa úti á svölum leyndust 1.000 evrur og svo framvegis. Litla íbúð Pari Sale, konu á 60-saldri sem meðfram því að reka ísavagnin við fýrísá og sumrin, þáði bætur frá hinn opinbera, var full af seðlabúntum, krónur, evrur, dollarar og íraskir dínarar. Allt í allt næri 400.000 sænskar krónur eða 5 miljónir íslenskra. Sama dag og lögregla leitaði heima hjá Pari, fór lögreglumenn í ísbúðina við Árbakkan í miðborginni. Þar stóð bak við búðarborðið Lars, 77 ára fyrirverandi endurskoðandi hjá Tryggingafélagi, löngu komin á eftirlaun. Lars sagði lögreglumönnum að hann hefði unnið í ísbúðinni launalaust undan farin 5 sumur 7 daga vikunar, bara til að hafa eitthvað að gera. Hann og Pari sem rak vagnin væru góðir vinir. Ekkert sérstakt fannst í vagninum en við leit heima hjá Lars fundu lögreglumenn meira en 100.000 sænskar krónur og 20.000 evrur, allt seðlabúnt í plastpokum. Pari letan fá þessa peninga, sagði Lars til útskýringar. Hún letan oft geyma fyrir sig seðla og telja þá, hann hafði jú verið endurskoðandi. Stundum hafði hann líka skuttlað peningum fyrir hana eitthvað, einu sinni hafði hann hjólað með seðla og afhent þá ókunnugum manni í dökkum Volvo fyrir utan bensínstöð og svona eitt og annað. Hann var mjög greiðvikinn maður hann Lars. Annars sagðist hann ekkit vita hvaðan þessir peningar komu, varla úr íspúðinni, því þar borguðu flestir með símanum og eiginlega engin með reiðufé. Einhver önnur viðskipti sem Pari ætti í taldi hann eflaust. Hann hafði ekki hugsað mikið það, sagði Lars, þó að hann vissi að Pari hefði áður átt í nokkrum fjárhagskrökkum. Í yfirheyrslu lögreglu neitaði Pari Sale því staðfastlega að hún væri viðriðin nokkuð misjamt. Þetta væru víst peningar úr íspúðinni og peningar sem hún hefði unnið sér inn fyrir að selja tímarit heimilislausara úti á götu. Og líka bara hennar sparifé sem hún valdi að geyma svona, faliðin í opnhönskum og baðsloppum. Og hún þvertók fyrir að þetta tengdist nokkuð enga sinni hennar. Þó svo að hann ætti hlut í ísvagninum. Hann rafa hennar var bara duglegur viðskiptamaður og alls engin krimmi. En já, hvar var eiginlega refurinn ráa? Tveir eldri frændur Rafa Matit sem þau meðginin höfðu stundum fengið að gista hjá þegar þau voru í krökkum voru tengdir inn í alræmda undirheima norður útkverfa Stokkólms. Kanski höfðu þeir verið Rafa litla fyrirmynd á sínum tíma þegar hann sjálfur fór að stunda glæpi á táningsárum. En ekki löngu eftir að Rafa losnaði úr fangelsi sumari 2018 var annar frændin skotin til bana þar sem hann sat í BMW á bílastæði fyrir utan maturverslun í einu útkverfinu. Rafa sagði sig syrgja frænda en hjá nánustu ættingum hins látna kviknuðu samt grunnsemdir að refurinn hefði eitthvað með dauða hans að gera. Það myndaðist klofningur í kurdísku fjölskyldunni frá Suleimania í Svíþjóð. Þess vegna varð Rafa Matit að fara úr landi því honum hafði verið hótað og hann var í hættu. Það var alltinn það sem hann sagði sænskum yfirvöldum sumarið 2018 og þess vegna fekk hann, þó svo að hann væri enn á skilorði, leyfi hins opinbera til að ferðast til útlanda og langt úr augsýn skilorðsfulltrúa. Hann fór með eiginkonu sinni, þau höfðu byrjað að vera saman í menntaskóla og börnum þeirra fyrst til Bretlands, svo voru þau eitthvað í Hollandi og settuð síðan að í heimaborg foreldra hans Suleimania þar sem hann hafði ættar tengsl og ýmis sambönd. Með Encrochat síma í höndum gilti svo sem einu hvar í heiminum notandin Fox Curtis var niðurkominn. Hann gat auðveldlega skipað ýmsum undirsátum í Svíþjóð eins og unga manninum á herbergi 430 fyrir. Sækja þetta efni þangað, fara með þessa peninga þangað, rukka þennan og hóta öðrum, hjálpa mömmugömlu að þvætta eiturlyfja gróðan í gegnum litlu ísbúðina og hinn greiðvikna gamla endurskoðanda Lars. Reyndar Þegar ungi maðurinn á Hotel Elite var að sendast fyrir Fox Curtis í aprílbyrjun 2020, þá var Rafa Matit einmitt á landinu líka. Vegna heimsfaraldurs COVID-19 hafði hann sem ekki var íraskur ríkisborgari orðið að fara á landi. Hann fór þá heim til Svíþjóðar, vakti ekki sérstaka athygli yfirvalda þar. Þetta var áður en lögreglan komst yfir Encrochat-gögnin og áður en nokkur lögga vissi af umsvifum Fox Curtis. Að kvöldi annars apríl 2020 hafði löggan meira segja af einhverjum ástæðum stoppað bíl Rafa Matit með því að vegu milli Uppsala og Stokkólms. Lögregluþjónn kom auga á tösku í bílnum sem í voru 50.000 sænskar krónur í reiðufé. Þetta var ágóði af viðskiptum með gull, útskýrði Ráa, heiðarlegum viðskiptum, ekkert grunnsamlegt. Löggan spurði þá hvað hann hefði verið að gera í Uppsala. Reykja vatnspípu, svaraði Ráa Matít kankvíslega og fekk að halda ferð sinni áfram. Þeir eru búinir að taka sænska gæjan, skrifaði Fox Curtis, Ráa Matít, notendanum Inedible Palm, móður sinni, á EncroChat að kvöldi 7. apríl, nokkrum klukkustundum eftir að lögregla handtók unga mannin í herbergi 430 á Hotel Elite á Östermann. Hann kannski segir þeim hvað ég heiti, bætti Fox Curtis við. Ég sagði þér að þeir væru á eftir þér, svaraði mamma drengnum sínum. Kontu þeir burt. En það var hægara sagt en gert. Þetta var jú vorið 2020. Það var blússandi heimsfaraldur, mikið rask á flugsamgöngum og lönd voru eitt af öðrum að skella í lás á landamærum sínum. En mamma fór að googla og fann út að tveimur dögum setna yrði flogið frá Arlanda flugvelli til Lunduna. Það var síðasta farþegaflugið sem fyrirhugað var frá Svíþjóð til Bretlands. Hún sendi syni sínum upplýsingar um flugið á EncroChat og ítrekkaði láttuði hverfa, sem sonurinn Ráa og gerði. Þegar sænska lögreglan komst yfir EncroChat samskipti Fox Curtis sem vitnuðu um mjög umfangsmikil fíkniefnaviðskipti í Stokkólmi og Nærsveitum bara örfáum vikum síðar, var Ráa Matít því á bak og burt. Ungi maðurinn í herbergi 430 á Hotel Elite var að rannsókn lokinni dæmdur í 7 ára fangelsi fyrir fíknefnabrot.
Jag skulle gärna säga när det gäller narkotikabrott, det finns ingen chans när det gäller mig eller någon annan. Och penningsvett är samma sak. Jag vet vad jag har tagit emot pengar, hur det har varit.
Fyrir rétti hélt Parísale, móðir refsins, sig við sömu svörum að öll seðlabúntin heima hjá henni hefði hún unnið sér inn á heiðarlegan hátt. Hún tengdist ekki fíknefnaviðskiptum, ekki Ráa sonur hennar heldur. Hún fékk þó 2 ára skilorðsbundin dóm fyrir peningaþvætti. Faðir refsins, Rákat Majid, var einnig dæmdur. Refurinn reyndist einnig hafa fengið pappagamla til að sinna fyrir sig ýmsum erindum, geyma peninga og sendast hitt og þetta. Lars, fyrirverandi endurskoðandi og sjálfboðaliði í ísbúðinni, komin hátt á áttræðisaldur, fekk líka skilorð sem og annar sænskur ellilífeyrisþegi um 70 fyrirverandi kærasti Pari sem hún hafði líka fengið að geyma hjá peningaseðla, gullstengur, skartgripi og rándýr Rolex-úr. En höfupaurinn í þessu öllu sem hafði í gegnum EncroChat notendanafn sitt Fox Curtis stjórnað öllu þessu fólki í glæpaverkum, hann var kominn langt út fyrir lögsögu sænskra dómstóla. Það liðu 73 dagar þar til þeir sem ráku EncroChat, hverju sem þeir voru, það hefur aldrei verið alveg ljóst, áttuðu sig á því að einhverjir hefðu brotist inn í öruga dulkóðaða fjarskiptakerfi þeirra, að einhverjir væru að fylgjast með samskiptunum sem þar fóru fram. Aðfaranótt 13. júni 2020 sendu stjórnendur EncroChat tilkynningu til notenda að brotist hefði verið inn í kerfið og öllu var síðan lokað. Á nefa hefur margur glæpamaðurinn í Evrópu fylst skelfingu. Ansi margir höfðu tjáð sig mjög opinskátt með EncroChat símum sínum hinn ýmsu glæpaverk. Á þessum 73 dögum hafði lögreglu yfirvöldum víðsvegarum Evrópu tekist að komast yfir gríðarlegt magn gagna og áhrifa enkrotjallekans átti eftir að gæta víða.
Áfram var tekist á svo kallað enkrotjattmál í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag þegar annar dagur aðalmeðferðar málsins fór fram. Fimm eru þar ákærðir fyrir að flytja inn framleiða og hafa í fórum sínum samtals hátt í 200 kíló af allskyns fíknefnum.
Auk Hotel Elite og Ísbúðarmálsins hafði sænsku lögreglunni með enkrotjatt gögnum einnig tekist að tengja notendan Fox Curtis við fleiri stór fíknefnamál, innflutning á efnum til Svíþjóðar og dreifingu og sölu þeirra þar. Tóku til dæmis flutningabíla á leið frá Hollandi, norðan við Stokkólm, sem í voru 100 kíló af amfetamíni og 240 kíló af kannabis á leið á sænskan markað. Rawa Majid var greinilega mjög stórtækur í þessum efnum, það þó að þar til nýlega hefði hann varla verið á radar lögreglunar. Þó svo að Rawa Majid væri vissulega með einhverja dóma á bakinu, hafði lögreglan ekki gert sér nokkra grein fyrir raunverulegum umsvifum hans í sænskum undirheimum. En glæpamenn Evrópu fundu sér auðvitað fljótt aðrar leiðir til að eiga samskipti sín á milli eftir að enkrotjatt leið undir lok. Ný kerfi, símar og öpp spruttu upp, kerfi sem lögreglan gat ekki eins hæglega komist inn í. Sænska lögreglan hélt þó áfram að fylgjast með eftir bestu getu umsvifum Fox Curtis, kurdíska refsins og manna hans í undirheimum. Teimi sem hélt utanum rannsóknina á Rawa Majid fekk með tímanum nafnið Team Foxtrot og seinna var það nafn Foxtrot líka notað í sænsku pressunni glæpasamtök eða glæpanet refsins þó að hann hafi ekki valið sér það sjálfur. Foxtrot, sem sé, refa viðurnefninu flíkar hann gjarnan. Efni sem selt er í gegnum net refsins má oft þekkja á límmiðum með teikningu af illskeittum rauðref með stóran hríðskotariffil, stundum stendur líka Team Fox í kurdísku fánalitunum. Hann og samverkamenn hans skarta líka hálsmennum og hringjum með refamendum. Árin 2020 og 2021 hlutu yfir 30 manns sem talin voru tengjast Rawa Majid og glæpaneti hans fangelsisdóma í Svíþjóð fyrir ýmsa glæpi. Í skýrslu sem Team Foxtrot gaf út haustið 2021 var þá áætlað að refurinn og menn hans flyttu eitthvað 150 kíló af kókaini og fleiri efnum til Svíþjóðar í hverri viku, mest frá Spáni og Hollandi. Umsvif hans væru ekki einungis Stokkólmur og heimaborgin Uppsala, heldur stundaði hann viðskipti í gegnum milliliði bæði fyrir norðan höfuðborgina og sunnan, í Gautaborg, í Malmö og í minniborgum og bæjum víða land. Og markmið hans væri að yfirbuga alla keppinauta sína, taka alveg yfir markaðin í höfuðborginni, í minniborgum og allt landið.
Persónuleg auðæfi Rawa Majid eru talin vera 100 miljónir króna. Markmið hans er að verða stærstur í kókaini í Evrópu.
Og hann vílaði alls ekki fyrir sér að beita ofbeldi í þágu þessa markmiðs stóði í skýrslu Team Foxtrot. Og skipti hann litlu hvort saklaust fólk, konur og börn yrðu í vegi hans. Ach, hann lörgar í óblokk, best að þú klífur út síðan Medi að þú stempla ás fólkstrót, manni að döfum í líka Dag nokkurnum, miðjan apríl 2022 rakst umsjónumaður lítils almenningsgarð í tyrkneska strandbænum Ísmeler rétt sunnan við Marmaris á tösku sem einhver hafði gleymt á bekk. Taskan reyndist vera full af peningaseðlum. Tyrkneskar lýrur og bandarískir dólarar háar upphæðir. Starfsmaður garðsins var heiðarlegur maður og fór með töskuna til lögreglu sem tókst að hafa uppi á eiganda hennar, íraska útgerðamanninum Miran Othaman. En þegar útgerðamaðurinn mætti niður á stöð að sækja töskuna sína og peningana, runnu tvær grímur á lögreglumenn. Það var ekki til nokkur íraskur útgerðarmaður að nafni Miran Othaman í kerfinu. Maðurinn fyrir framan þá, komist þeir svo að, var í raun ram eftirlýstur af alþjóðalögreglunni Interpol á rauðum lista, grunnaður stórtæk fíkniefnabrot og aðildað morðum og ofbeldisverkum í Svíþjóð, kurdíski refurinn Rawa Majid. Refurinn var handtekinn í lúxusvillu við sjávarsíðuna nokkru síðar. Hann var að sögn tyrkneskra fjölmiðla að var undrandi við handtökuna þar sem hann taldi sig vera með svo góð fölsuð skilríki að þau bara gætu ekki klikkað. Hann þurfti þó ekki að hafa miklar áhyggjur. Sænsk yfirvöld fóru auðvitað strax fram á að fá hann framseldan til Svíþjóðar. Liðsmenn Team Foxtrot fögnuðu og sáu fram á að geta loksins farið að loka rannsókninni og koma refnum bak við lás og slá. En svo sagði Tyrkland nei. Í ljós kom að meðan hann sati í gæsluvarðhaldi hafði Rawa Majid orðið tyrkneskur ríkisborgari að öllum líkindum með því að kaupa sér svo kallað gullslegið vegabréf. Það getur maður fengið með því að fjárfesta í Tyrklandi fyrir háa fjárhæð og refurinn hafði snarlega keypt sér stórt einbýlishús við ströndina í Bodrum. Og sérlega heppilegt fyrir hinn nýslegna tyrkneska ríkisborgara Rawa Majid að Tyrkland framselur eigin borgara ekki til annara landa. Hann þurfti því ekki að óttast að vera sendur til Svíþjóðar og von bráðar var hann líka laus úr gæsluvarðhaldi. Enda ekki grunaður mannað í Tyrklandi en að hafa aðeins vilt á sér heimildir og gleymt tösku fullri af peningaseðlum á bekk. Árið 2022 átti refurinn og samverkamenn hans í ýmsum erjum við aðrar persónur og leikendur í undirheimum Svíþjóðar, meðal annars við móturhjólaklúbin Alræmda Bandítos og önnur glæpasamtök sem kenna sig við útkverfi Dalinn í sunnanverðum Stokkólmi. Þær erjur munu hafa kviknað eftir að refurinn reyndi að leggja undir sig fíkniefnamarkaðin í Sundsvall, smáborg í norður Svíþjóð, sem dalbúar hafðu þá lengi stjórnað.
En man í 30-årsåldern sköts under natten ihjäl i ett industriområde i Haninge söder om Stockholm.
En man vårdas nu för livshotande skador efter en skottlossning i en fastighet i Vasastan i Stockholm idag.
Skotárásir og dráp á báða bóa voru hluti af þessum erjum og eins og sorgleg lenska var orðin meðal sænskra glæpasamtaka gerði refurinn gerðan út unglinga til að drepa fyrir sig óvini sína. Eins konar barnahermenn sem tóku að sér slíka verkefni gegn loforðum að fá fyrir peninga, kannski einhver eiturlif og vegsemd og virðingu í undirheimum. Og kannski ekki síst vegna þess að ungmenni undir lögaldri fengu jafnan mun vægari refsingar jafnvel fyrir alvarlega glæpi á við morð. Svo þau þyrtu sögðu fullorðnu glæponatnir við tilvonandi barnahermenn sína bara að sitja af sér nokkur ár á fósturheimili eða kósi unglingafangelsi og gætu svo snúið aftur búin að sanna sig sem dyggir dátar reiðubúnir að gera allt fyrir gengið. Oft í sænskum gengjastríðum voru þessir þungvopnuðu krakkar bara sendir að skjóta aðra krakka starfsmennin á plani, þá leggstu í gokkunaröðinni. Á meðan topparnir eins og Rawa Majid heldu sig einhverstaðar langt fjarri blóðsúthellingunum sem þeir stjórnuðu í gegnum síma sína og undirsáta. Einn og einn unglingur skipti þá litlu máli. En eitt morðið í rólegu útkverfi Stokkólms í marsbyrjun 2023 var þó kveikjan að enn stærra ófriðar báli, svo annað eins hafði aldrei áður sést í Svíþjóð. Jag tog mina första kliv för att gå över till mitt nya liv. Min dröm blev uppfylld av tårar och glädje. Så vi flyttade på en gång upp till Gävle. Vi flyttade till radhus. Så alla trodde att jag hade ätit vitaminbrus. Men jag var så glad över denna lyckliga dag. Hur ska det gå nu när bara livet går?